na moi mabolongo eza na se azoluka nzambe oyo ya bomoi na tango wana basusu bazofinga bazopanza basango mpona basali oyo pona kasi mwana na yo akanga na ye matoyi asali confiance akimi eklesia te eyawekanisa moto abongo
moto abongo
losambo nanga mombu na yo tangwa bikamwa eleka te anzimelise nzambe nanga konzima na ye esili te fongola ndelola asuka awa te fongola ndelola asila boye te
utu na moi mabolongo eza na se nazoluka zambe oyo ya bomoi na tango wana basusu bazofinga bazokosa makambo mpona basali oyo pona kasi ngai ye nakanga se matoi nasali confiance nalongwa eklesia te nzambe kanisa tayoyo mwana na yo papa fidelite na ngai efuta ngai tango abikamwa eleka te nandimelise zamba lola kondima na ngai elembi te fongola nde lola nasuka awa te ye fongola nde lola nasila oye te
Il est écrit, quand je fermerai le ciel et qu'il y aura point de pluie, j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Mais si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, j'ouvrirai le ciel. Alors Seigneur, je te demande aujourd'hui, ouvre le ciel sur tes enfants, ouvre le ciel sur ceux qui t'invoquent nuit et jour. Nous voulons vivre ta main, nous voulons que la pluie tombe, nous voulons que les choses changent, que l'opposition se change en soumission. Seigneur, ouvre les ciels, touche ceux qui sont malades, touche ceux qui ont besoin de toi. Nous n'avons que toi, Jésus. Ouvre les ciels,
Seigneur.
Ouvre les ciels.
Boyete